Līdz šim vairāk ir strādāts ar to auditoriju tieši mediju patīk veicināšanā, kur ikdienā izmanto internetu. Taču ar senioru grupu līdz šim nav bijusi šādas aktivitātes. Tā tomēr ir ļoti liela Latvijas sabiedrības daļa. Principā galvenā ideja ir informēt seniorus, ko darīt, kā atpazīt patiesu informāciju no nepatiesas. Tie būtu trīs īsas lietas. Viens ir ziņas vēstījums, ziņas avots un arī pats ziņas saturs. Šie ir tādi trīs soļi, kas norāda uz to, vai šī informācija ir patiesa vai nepatiesa, kas to ir publicējis, no kurienes tās kājas aug. Ja šī ir ziņa, kas liek vairāk rīkoties un izdot naudu vai iegādāties kādas lietas, tad arī vērts padomāt, kas ir tas ieguvējs un kāds ir mērķis šai ziņai patiesībā.